na začiatok jedno evanjelium, že nebudeme pokračovať v téme o majetkoch, peniazoch, bohatstve. Som myslel, že budem počuť nejaký výskot a nejakú úľavu, vydýchnutie. A dneska budeme hovoriť o stánku Dávidovom a to je taká moja srdcová téma, odkedy v 97. mi ku mne Boh hovoril o modlitebnom hnutí, bez ktorého nezasiahneme našu spoločnosť, bez ktorého sa nestane Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ale zároveň verím, že to nie je len moja srdcová záležitosť, ale aj Božia srdcová záležitosť. A ten hlavný text, na ktorý by som chcel upriamiť našu pozornosť, je napísaný v Skutkoch apoštolov, v knihe Skutky apoštolov v 15. kapitole. Tá 15. kapitola je záznamom o apoštolskom konvente a riešili tam jednu hlavnú dôležitú otázku alebo problém, ktorý im vyvstal, a že či je evanjelium aj pre pohanov. A akým spôsobom zvestovať evanjelium iným národom. A to už bol čas, kedy mal za sebou niekoľkoročnú efektívnu službu pohanom apoštol Pavel. A Pavel vlastne prišiel na tento konvent, vydal svedectvo, hovorili tam o tých veľkých veciach, ktoré Boh robil medzi národami. A naozaj bol trošku taký konflikt, lebo niektorí veriaci spomedzi Židov nástojili na tom, aby aj tí uverivší ľudia v Mesiáša z pohanov, z národov, dodržiavali celý židovský alebo Mojžišov zákon. A dva verše sa stali takým zvratom v celej tej komunikácii. Je zaujímavé, že tým ľuďom nestačili ani dôkazy o divoch znameniach a zázrakoch a vyliati Svätého Ducha na pohanov. Ale zvrat v celej téme priniesli tieto dva verše z knihy proroka Amosa. A keď ich Jakub zacitoval, tak zrazu z týchto veršov oni všetci pochopili, že áno, naozaj Boh má plán so všetkými národami celej zeme. A tie dva verše sú 16. 17. v 15. kapitole Skutky apoštolov. A tam je napísané: potom sa vrátim a znovu vybudujem rozpadlý stánok Dávidov, jeho zboreniny znovu vybudujem a vyzdvihnem ho, aby hľadali pána ostatní ľudia a všetci pohania, nad ktorými bolo vyslovené moje meno, hovorí pán, ktorý to známym činí od vekov. A pre nich tým dôkazom bol hlavne ten druhý verš, ktorý jasne hovorí o tom, že Boh chce konať medzi národami. To znamená aj medzi nami. My sme tie národy. A čo mňa však zaujalo je ten prvý verš, ktorý hovorí: potom vystavím alebo vybudujem, pozdvihnem rozpadlý stánok Dávidov. A ja som veľa rozmýšľal, modlil som sa: Pane, čo znamená ten stánok Dávidov? Znamená to, vybuduješ svoju cirkev? Niektorí komentátori hovoria, že je to dom Dávidov a že Ježiš, ktorý bol z pokolenia Dávida, vlastne ho príchodom a sa znovu obnovila taká následnosť, dynastia toho rodu Dávidovho. A Dávid dostal od Boha zasľúbenie, že mu dáva kráľovstvo na veky a jeho potomkom. A napriek tomu v tom verši v origináli nie je reč o dome Dávidovom, ale je tam reč o stánku Dávidovom. A ja som rozmýšľal, prečo stánok Dávidov? Prečo nie stánok Mojžišov? Veď Mojžiš vystavil ten svetostánok na púšti. Mojžiš urobil všetko podľa vzoru, ktorý mu Boh ukázal. Ja verím, že v nejakom prorockom videní. Ale Mojžiš to do detailu urobil podľa vzoru, ktorý mu Boh ukázal. Veď ten Mojžišov bol ten prvotný stánok, tá svätyňa na púšti, ktorá splňala všetky kritériá, A Mojžiš urobil všetko, čo Boh od neho chcel. Je to na viacerých miestach zdôraznené. Prečo nie je spomenutý stánok Mojžišov? Alebo prečo nie je spomenutý chrám Šalamúnov? Veď Šalamún postavil murovaný dom, ktorý bol klenotnicou, v ktorom bol majetok nevyčísliteľnej hodnoty. Alebo prečo tam nie je spomenutý druhý chrám, ktorý vystavili navrátilci z Babylona, ktorí to stavali naozaj krvopotne, pretože to stavali v prenasledovaní z vlastnej chudoby a v čase obrovských problémov a útrap. A stavali to z nuly. Navrátilci sa vrátili do vypáleného mesta, kde nebolo takmer kameňa na kameni. Prečo tam není napísané druhý chrám? Prečo stánok Dávidov? Keď stánok Dávidov, historicky ja som to začal potom skúmať, stánok Dávidov stál len pár rokov. Vôbec nie dlho, ku koncu svojej vlády ho postavil Dávid. A bol to obyčajný stan, ktorý pozdvihol. To nebol ten svetostánok Mojžišov. Z toho svetostánku Mojžišovho zostala len truhla zmluvy. A niektoré náčinie. Dávid pozdvihol obyčajný stan. Dokonca to bolo v čase, kedy filištínci nepriatelia ukradli ešte aj tú truhlu zmluvy a potom po mnohých rokoch sa im vrátila. Čím bol výnimočný stánok Dávidov? Prečo Božie srdce hovorí, ja si postavím znovu stánok Dávidov? To, po čom túžim, hovorí Boh, nie je svetostánok Mojžišov, nie je chrám bohatý, zlatý, prešperkovaný chrám Šalamúnov. Ja túžim po stane Dávidovo. A bola jedna vec, jeden jediný rozdiel. A prosím, otvorme si prvú knihu Kronickú, 25. kapitolu, kde ten rozdiel vlastne je napísaný. Čo bolo výnimočné pre stánok Dávidov? Takže prvá kniha Kronická, 25. kapitola, od prvého verša. Dávid s vedúcimi služby. Má niekto otvorený aj rohačkov preklad? Tam je napísané Dávid s veliteľmi vojska. To je naozaj ďaleko presnejší preklad z originálu. Jednalo sa o armádnych generálov. A keby sme to chceli transformovať do dnešnej spoločnosti, tak sa jednalo o ministrov. Dávid s veliteľmi vojska oddelil k službe synov Asafových, Hemanových a Jedutunových, ktorí mali prorockú zvesť hlásať na citarách, harfách a cymbaloch. A potom je tam rozobratý počet tých potomkov Asafových, počet potomkov Jedutunových a počet potomkov Hemanových. Siedmy verš hovorí, ich počet spolu s ich bratmi, cvičenými v speve k úcti hospodinovej, samýchto umelcov, bol 288. Na to metali losy o poriadok služby, a to najmenší tak, ako aj najväčší majster, ako aj žiak. A zo 16. kapitoly 1. knihy Kronickej je jasné, akým spôsobom táto služba spevu, prorockého spevu alebo modlitieb, uctievania, chvály mala fungovať. Takže 16. kapitola 1. knihy Kronickej, 37. verš. A ponechal tam pred truhlou zmluvy hospodinovej Asafa a jeho bratov, aby ustavične konali službu pred truhlou podľa každodenného poriadku. To znamená, to, čo mal stánok Dávidov a to, čo nemal ani Mojžišov svetostánok, ani Šalamúnov chrám, dokonca ani za reformy Joziáša Chizkiju, a čo nemal ani druhý chrám, čo za celej histórie židovského národa nebolo na tom najsvetejšom mieste, to ustanovil Dávid. A to bola ustavičná chvála a modlitba v jeho dome. A po mnohých 10 ročiach prorok Ámos hovorí, ja znovu vybudujem stánok Dávidov. Cítite tam Božie srdce? Ja znovu pozdvihnem to, čo bolo pre mňa tak vzácne. A ja neviem, akým spôsobom to Pán urobí. V našich dňoch. On to už aj robí. Existuje veľa domov modlitby, ktoré fungujú týmto spôsobom 24 hodín v kuse. V Amerike, v Jeruzaleme, v Ázii. Na Slovensku bolo veľa 24-iek. My v Bratislave máme dom modlitby, jednu miestnosť zariadenú pre tento účel, ktorá takto funguje niekoľko mesiacov. Ale ja si stále nemyslím, že je to to, čo chce Pán pozdvihnúť. V tom našom bratislavskom dome modlitby sa strieda 10% kresťanov Bratislavy. To stále nie je to, po čom Boh túži. A myslím si, že není až tak dôležité 24 hodín non-stop. Myslím, že nie je dôležitý ten výkon. Myslím si, že Pán hľadá niečo hlbšie. A pozrime sa na charakteristiku toho stánku Dávidovho alebo tejto služby týchto modlitebníkov. A tu nám máte niekoľko charakteristík. A prvá je, že tam prebiehala ustavičná služba, ako som povedal. Bolo to non-stop. Non-stop niekoľko rokov. A keď Šalamún postavil chrám a keď títo mužovia začali vzdávať chválu Hospodinovu, viete, čo sa stalo? Zostúpila Božia sláva a kňazi nemohli obstáť pre tak silnú Božiu prítomnosť, ktorá sa tam manifestovala. Mnohí si myslia, wow, to bolo kvôli vysviacke nového chrámu. Wow, to bolo kvôli tým nádherným múrom, ktoré obdivovali aj učeníci Pána Ježiša. Wow, to bolo možno kvôli mnohému zlatu a striebru, ktoré bolo do toho investované. Alebo možno, že to bolo kvôli tým veľkým obetiam. Nie, nie, nie. To bol výsledok niekoľkoročného domu modlitby, ktorý non-stop fungoval. Takže ustavičná služba. Prorocké zjavenie. Oni mali nielen spievať, robiť hluk alebo rečniť. Modlitba nie je o tom. Modlitba nie je o kvantách slov. Pán Ježiš povedal, keď sa ty modlíš, nemodli sa mnoho. Ale v modlitbe ide o kontakt s Pánom. O inšpiráciu, o počutie jeho hlasu, o súlad jeho srdca s našim srdcom, respektíve nášho srdca s jeho srdcom. A to my nazývame prorocké. Prorocké nie je len predpovedanie budúcnosti. Prorocké je poznanie Pánovho srdca, jeho myšlienok, jeho postojov, jeho lásky, jeho motívov. A keď sa nás to dotkne, to sa stáva prorocký. Tretia charakteristika bolo umenie. To boli umelci. To bola špičková služba. To bolo niečo výnimočne vzácne. Štvrtá charakteristika. Neustanovovali to kňazi. To nebola duchovná záležitosť. To nebola vnútrozborová záležitosť. To nebola cirkevná záležitosť. To nebola záležitosť duchovných. To ustanovovali svetské vrchnosti. Predstavitelia, vodcovia celej spoločnosti. Tam došlo ku spolupráci toho, čo dnes ešte stále pociťujeme, ako že by bolo oddelené. Viete, aké by to bolo super, keby pán Fico vystúpil s prejavom o tom, ako potrebujeme otvoriť do modlitby pre všetkých kresťanov. Kde by sa cirkev modlila a moji drahí, ja neviem, či k tomu aj nesmerujeme, či k tomu nedôjde. A dneska sa od cirkvi očakáva skôr to charitatívne úsilie a prejavovanie lásky. A to je veľmi adekvátne, to je veľmi dôležité. Myslím, že cirkev v mnohom stratila kredit preto, že na nás ľudia nevidia skutky lásky. Po zvolení súčasnej vlády mal pán Fico stretnutie s predstaviteľmi cirkvi, na ktorom sedel aj Tomáš. A viete, že vtedy sa diskutovalo o odluke? A pán Fico povedal prítomným, viete, ja som si dal vypracovať štúdiu, čo cirkev na Slovensku robí. A zistil som, že my ako štát to nemôžeme pokryť. Že vás potrebujeme. A toto je veľmi dôležité. Ale ja si myslím a očakávam, že príde ešte iný čas, kedy pán Fico alebo niekto jemu podobný, čo sa týka funkcie a postavenia, povie, cirkev, my očakávame, že vy sa budete modliť a znovu zvihnete kľúče od nebeského kráľovstva. My očakávame, že vy budete na kolenách vybojovávať boje, ako to máte napísané v liste Židom v 11. kapitole, že vierou môžete poraziť aj vojska. A môžete meniť údel národov. Ja neviem, či sa nám to zdá uveriteľné, či nie. Ale ja verím, že k tomu sme povolaní. Sme povolaní milovať a slúžiť, ale sme povolaní aj niesť obrovskú duchovnú autoritu a zodpovednosť. Obrovskú. Samozrejme, že teraz ju moc nepociťujeme a nevieme, ako to Boh obnoví. Ale ja verím, že to obnoví. Aj na celocirkevnej úrovni, ale vieme, že v Novej zmluve platí, že každý z nás sme chrám Boží. 1. Korinským v 3. kapitole prvé dva verše sa dozvieme, či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás. Takže myslím, že dnes je na mieste hovoriť o nás ako o Božom chráme modlitby. Pojazdné modlitevne môžeme byť každý jeden z nás. A ja by som vám chcel ukázať to tajomstvo takejto modlitby alebo takejto prímluvy. Myslím, že to tajomstvo nespočíva v tom, že má to byť non-stop. To bude dobre, keď to pán pozdvihne. Ale aby sme sa snažili len docieliť to kritérium množstva modlitieb, myslím, že by sme boli zavedení. Boh hľadí na srdce, nie na výkon. A pozrime sa znovu do prvej knihy Kronickým 25. kapitoly. A ja som bol úžasnutý, čo som tam objavil. Mená každého jedného z tých mužov, ktorí sú tam menovaní, má konkrétny význam. A Asaf v preklade znamená zberáč úrody. Alebo ten, ktorý zhromažďuje úrodu. Jedutún znamená uctievač, ten, ktorý chváli Boha. A je to termín pre chválu a uctievanie. Heman znamená v preklade plný viery. A myslím si, že sa jedná o tri oblasti, ktoré nám pomôžu naozaj prehlbiť náš modlitebný život. Tak, aby sme sa mohli pripraviť aj na stánok Dávidov obnovený v posledných dňoch. Znovu neviem, ako to pán spraví. Nemáme predstavu o tom, akú autoritu chce zveriť on svojej cirkvi. A pripravuje nás na to, aby nám to mohol zveriť. A chceme byť takýmito modlitebníkmi, potrebujeme byť zberačmi úrody, byť uctievačmi a byť mužmi, ženami plnými viery. A mená tých synov sú takisto prorocké a niektorí vykladači, viete, na čo prišli? Že s menou samohlások sa tie mená dajú čítať nie ako zoznam mien, ale ako vety, ktoré znamenajú vierovýznanie. Ba dokonca niektorí vykladači povedali, že tieto staré rody, lebo to sú veľmi staré a významné židovské rody, to sú potomkovia Levitov, si naschvál tvorili tzv. Rodové krédo, vyznanie viery. A otec dával svojim synom mená, ktoré tvoria vetu a tá veta tvorí to krédo. Ja neviem, či sa vám to zdá uveriteľné. Ja teraz ľutujem, že som sa viac nezamýšľal, keď sme vymýšľali mená našim deťom. A ja neviem tak hebrejsky, aby som vám to prečítal ako vetu. Ale snažil som sa vytvoriť tie vety. A dávam vám to nie ako takto to je, ale skúsme rozmýšľať nad tým. Takto to by to mohlo byť. A takže poďme sa pozrieť na zberača úrody veľmi krátko. Poprosím ďalší snímok. Ďalší snímok. Zberačom úrody a by bolo krédo. A tou tmavšou farbou máte význam toho mena. Doslovný význam toho mena. Ja si budem pamätať, pripomínať, pamätať, pripomínať, to je meno prvého syna. Čo všetko mi Boh pridal, Jozef, to je meno druhého syna. Boh pridá. Nad moje očakávania a predstavy. Čo všetko mi Boh daroval, meno tretieho syna. A ako ma Boh drží, meno štvrtého syna. A podľa mňa toto znamená zberať úrodu. My, ak chceme byť dobrí modlitevníci, najskôr musíme vidieť, čo nám Boh dáva. Najskôr musíme byť schopní vidieť, ako nás žehná. Ako nás drží v ruke. Ako nás obdarúva. A to nie je ľahké v dnešnej dobe, lebo v dnešnej dobe častokrát sme paralizovaní vidieť to, čo nemáme. Alebo čo by sme chceli na základe reklamy a životnej úrovne a hodnot našej spoločnosti mať. Ale umenie modlitevníka je vidieť to, čo je od Boha nám dané. A preto kľúčový veršik k zberačovi úrody je Žalm 103, prvé dva verše. Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. Pripomínaj si, čo ti Boh dal. Prechádzaj si vždy, keď si v depke, ale aj keď nie si v depke. Ale pripomínaj si, prejdi si celý svoj život. A pátraj, víď, ako Boh zasahoval do tvojho života. A to je neuveriteľne vzácne. Uvidieť potom, ako ma Boh drží. Viete, ako vzrastie vaša viera, keď sa pozriete za seba? A veľmi kľúčové je pritom ďakovať Bohu. A ako ďakujeme Bohu, tak sa rozmnožuje naša vďaka. To je tajomstvo ďakovania. Vy začínate ďakovať a ako ďakujete, tak zisťujete, za čo všetko ešte môžete ďakovať. A tak ešte viacej ďakujete a Boží duch vám pripomína ešte ďalšie veci, ktoré ste predtým nevideli a takýmto spôsobom vďaka rastie. Ďakovanie a zhromažďovanie úrody je ako cesta. Je ako odvíjanie klopka. Keď vôjdete do ďakovania, umožňujete Božiemu duchu, aby vám otváral oči pre videnie Božieho požehnania. Ak nezačneme ďakovať, začneme zabúdať. Keď začneme zabúdať, začneme strácať vieru. Keď začneme strácať vieru, začneme sa spoliehať na iné zdroje. A tá naklonená rovinka pokračuje ďalej. To je zberač úrody. Dajme si druhý snímok, čo to znamená byť uctievačom Jedutún. A tu sú jeho synovia. Boh je veľký, mocný alebo slávny. To je meno prvého syna. On si stavia alebo buduje vo mne svoj príbytok. Len tak na okraj, takmer každé meno obsahuje Božie meno. Takmer každé meno týchto chlapov obsahuje aj Božie meno. Tretí syn sa volá je môjim spasením. A myslím, že Izaiáš je tam spomenutý. To znamená, Boh je moja spása, záchrana. On ma dokonale pozná a najlepšie vie zvážiť, posúdiť. To je meno ďalšieho syna. Čo je pre mňa to najlepšie a obdarúva ma dobrými dármi. Myslím, že uctievanie spočíva v tom vidieť Boha takého, aký on je. Boh je veľký. Meno druhého syna znamená, on si stavia ma, buduje môj život, alebo buduje si vo mne svoj príbytok. A to znamená uctievať Boha za to, kým on je, aké je jeho srdce vo vzťahu ku nám. On si zaumienil v nás prebývať. On chce byť nám blízko. On sa s nami zapodieva. On nás vychováva ako synov. On nám odpúšťa. On sa nás ujíma. To je druhá oblasť uctievania, aký je Boh vo vzťahu ku nám. On je môjim spasením. Uctievame Boha za to, čo pre nás robí. Za to, čo pre nás urobil, ale aj robí. Lebo to meno znamená, on je moja spása. Nielen on ma spasil. On je moja spása, záchrana vždy. V akejkoľvek situácii, z akýchkoľvek vecí. On vie dokonale zvážiť, posúdiť. On ma dokonale pozná. On vie, čo je to najlepšie. A to je uctievanie veľmi hlboké, kedy padáme na svoje kolena a hovoríme, Otče, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa. Lebo viem, že ty máš pre mňa to najlepšie a ja verím, že tvoja vôľa pre mňa je dobrá. Že od teba pochádza dobrý dar a dokonalý údel. A keď takto uctievame pána, tak získavame schopnosť rezistencie, odporu pokušení. Lebo v dnešnej dobe sme pokúšaní žiadosťou tela, žiadosťou očí a pýchou života uctievať niekoho iného, ako je Boh. Uctievať niečo iné, ako je Boh. Ale keď uctievame Boha týmto spôsobom, Pane, Ty vieš, čo je pre mňa to najlepšie a ja prijímam Tvoju vôľu. Pri tomto uctievaní znovu, podobne ako s vďakou, rastie naša viera. Rastie naša schopnosť jednoznačného rozhodnutia sa pre Božiu vôľu. A rastie naša schopnosť vidieť rozdiel medzi tým, čo ponúka svet a na čo by sme mohli siahnuť. A tým, čo má pre nás Boh. Schopnosť rozumieť Božej vôli. Ale najskôr musíme prijať, že Božia vôľa je pre nás to najlepšie. A piaté meno znamená, on ma obdarúva. Myslím si, že Boha môžeme hlboko uctievať za jeho dary. A poďme si pozrieť meno tretieho služobníka, ktorý sa volá Heman. A v preklade to znamená plný viery, alebo verný, alebo stály. A myslím, že to pochádza z hebrejského koreňa amn, to znamená amen, pravda, pravdivý, alebo nech sa tak stane. Heman, plný viery. A on má 14 synov. A tam je tá pravdepodobnosť, že sa z toho dá urobiť veta veľmi maličká, alebo krédo. A pre krátkosť času vám to len prečítam. Podľa mňa to znamená postoj viery k nášmu životu, každodennému, ku každej jednej oblasti. Je to schopnosť vidieť Boha v našom živote. Boh ma úplne vyprázdnil, znamená meno prvého syna. Neviem, kto z vás by ste dali takéto meno svojmu synovi. Boh ma vyprázdnil. Úplne. A ja myslím na ten verš, kedy apoštol Pavel hovorí, všetko pokladám za stratu a za smeti pre nekonečne vzácnu známosť o mojom Bohu. On ma vyprázdnil. V porovnaní s ním je všetko len tieň. Toto je postoj viery. Pane, nič mi nestojí za to, aby ma to okradlo od teba. Aby ma to oddelilo od teba. Aby mi to nahradilo teba. Ale pokračuje meno druhého syna, ktorý znamená, Boh ma obdaroval. Alebo Boží dar. Dar od Boha. V doslovnom preklade. A tá veta by mohla znieť, aby som mohol prijať to lepšie, to najlepšie, čo Boh pre mňa má. On je mojou silou. To je ďalšie meno syna. A ja som jeho otrokom. Meno štvrtého. Nie služobníkom. Tam naozaj v pôvodine je spomenuté toto silné slovo, ako ho používa aj apoštol Pavel, otrok pána Ježiša Krista. A ja som sa mu vydal. Myslím, že nemôžeme byť dobrí modlitebníci, ak nie sme vydaní Bohu. Tak nás modlitba nebude naplňať. Bude pre nás veľmi ťažká, nezáživná. Ale ak sme sa vydali Bohu, ak sme jeho otroci, tak to pôjde z hĺbky. To bude naša vášeň. On je vyvýšený nadovšetko. To je schopnosť vidieť, že Boh má všetku moc na nebi i na zemi. Všetku moc. A my sme častokrát v životných situáciách, kedy stojíme pred Goliášmi, pred vysoko ohradenými Jerichmi a pred neprekročiteľným morom, pred nezáživnou a hrozne desivou púšťou, pri horkých prameňoch. A mohol by som spomnúť množstvo iných skúseností. Len život viery, len postoj viery nám pomôže vidieť v tých situáciách Boha. Lebo Dávid videl viac ako Goliáša. A postoj viery hovorí, Goliáš, ty si taký veľký, že ťa nemôže netrafiť. Nevera hovorí, Goliáš, ty si taký veľký, že sa ťa bojím. On je vyvýšený a predsa je ku mne láskavý. A to slovo, to meno ďalšieho syna znamená vľúdny, láskavý, priaznivý, milostivý. Milostivý je meno ďalšieho syna. Učinil mi milosť, odpustil mi. A meno ďalšieho syna je veľmi zaražajúce. Boh prišiel ku mne. Osobne. On prišiel. Jeho prítomnosť. Nielen vedomosť o ňom. Jeho dotyk. A preto som urobil veľké veci. Meno ďalšieho syna znamená, urobil som veľké. Urobil som niečo velikánske. Mocné. A tu mi prichádza na mysel veršik z knihy proroka Daniela, ktorý hovorí, že v posledných dňoch tí, ktorí poznajú svojho Boha, zmocnejú a vykonajú hrdinstva. To je roháčkov preklad. Len preto, že Boh k nám prišiel, môžeme urobiť niečo, čo prekračuje naše možnosti a schopnosti a prostriedky. A ďalšie meno syna znamená, vyvýšil som ho ako pomocníka. Ako svojho pomocníka. Meno hneď ďalšieho syna znamená posadený v ťažkostiach. A mena posledných troch, myslím, znamenajú vyslovil som alebo predniesol som. Meno ďalšieho syna veľmi veľa alebo hojne. A posledné meno posledného syna 14. znamená prorocké zjavenia, vízie. Toto všetko podľa mňa patrí k modlitebnému životu. V tomto štýle stánku Dávida. Že Boh si povie, ja znovu postavím tento stánok. Ja chcem mať takýchto ctiteľov a uctievačov. Ja to uskutočním v posledných dňoch. Aj keď to bolo len pár desaťročí, čo to robil Dávid. Ale ja to pozdvihnem v posledných dňoch. A neviem ako. Dokonca sa cítim veľmi bezmocne. Ja to neviem zorganizovať. My sme otvorili jednu miestnosť, ale to není v našich schopnostiach. Myslím, že to, čo Boh urobí, bude ďaleko väčšie. Ale my ako jednotlivci sa môžeme pripravovať práve týmto. Buďme zberačmi úrody. Začníme ďakovať, začníme zhromažďovať fakty Božích zásahov a požehnaní a darov do nášho života. Zhromaždíme to. Možno vám to pomôže niektorým, keď si to spíšete. Keď si urobíte časovú os vášho života. Druhá oblasť, buďme uctievačmi. Tými, ktorí uctievajú Boha za to, aký je veľký. Za to, aký je ku nám vo vzťahu. Za to, čo pre nás robí. Za to, čo nám zveruje a k čomu nás povoláva. A tretia výzva, žijme vierou. Veľmi ťažko sa nám bude modliť, ak nedokážeme žiť vierou. Amen. Viac času není, aj tak som to 13 minút preťahol. Pane, veľmi túžime byť súčasťou tohto tvojho stánku Dávidovho, ktorý ty chceš pozdvihnúť. Ako je napísané, aby poznali teba všetky národy. A ja verím, že stánok Dávidov bude úzko súvisieť a bude prípravou na veľkú žatvu a prebudenie medzi pohanmi. A keď pozerám na Európu, v akom je stave, Oče, voláme, pozdvihni stánok Dávidov. Nauč nás modliť sa týmto štýlom. Nauč nás byť modlitebníkmi podľa tvojho srdca. Byť tými, ktorým neújde ani malá čiastočka tej veľkej úrody tvojich požehnaní. Ktorí nebudeme slepí oproti tvojmu požehnaniu. Byť tými, ktorí ťa budeme uctievať. A daj nám milosť byť tými, ktorí budeme žiť vierou. Amen.